Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Sekmadienį, lapkričio 15-ąją, bus minima Popiežiaus Pranciškaus prieš 4 metus įvesta pasaulinė vargstančiųjų diena. Romoje pristatyta dienos programa. Ugdymo iššūkis ir 3 veikimo linijos. Popiežiaus laiškas ugdymo srityje dirbančių vienuolijų vyresniųjų konferencijai. Buvusio kardinolo Makariko byla Jungtinėse valstijose. Sprendžiančiųjų atsakomybė. Daryti gerą reiškia gyventi gerai. Paribių misionierius pasaulietis brolis Viaggio Conte.
Šį sekmadienį lapkričio 15-ąją bus minima Popiežiaus Pranciškaus prieš 4 metus įvesta pasaulinė vargstančiųjų diena. Jos programą Romoje 4 rytą vykusioje virtualioje spaudos konferencijoje pristatė popiežiškosios naujosios evangelizacijos tarybos pirmininkas arkivyskupas Salvatore Fisichella. Pasaulinė vargstančiųjų diena bus minima jau 4 kartą. Šių metų birželio 13-ąją Šventojo Antano Paduviečio šventės dieną buvo paskelbta Popiežiaus Pranciškaus žinia šiemetinės pasaulinės vargstančių dienos proga, kurios tema – Biblijos raginimas vargšui išties kranka. Šiemet COVID-19 pandemijos sąlygomis minint pasaulinę vargstančių dieną, Popiežius ragina ištiesti ranką dėl dabartinės krizės pasekmių labiausiai kenčiantiems žmonėms. Prieš pereidamas prie konkrečių iniciatyvų, numatytų šiemetinės pasaulinės vargstančių dienos proga, arkivyskupas pacitavo paties popiežiaus laiško ištrauką, paaiškinančią šiemetinės dienos temos pasirinkimą. Ištiesti ranką – tai ženklas, tiesiogiai bylojantis apie artumą, solidarumą ir meilę. Kiek daug ištiestų rankų galėjome matyti pastaraisiais mėnesiais, kai visas pasaulis buvo apniktas – skausmą ir mirtį, nusivylimą ir sumaištį nešančio viruso. Ištiesta ranka gydytojo, slaugytojos ar slaugytojo, administracijos darbuotojo, vaistininko, kunigo, savanorio, ištiestos rankos vyrų ir moterų, besidarbuojančių, kad būtų užtikrintos būtinos paslaugos ir saugumas. Galėtume išvardyti daugybę kitų ištiestų rankų. Ir iš to susidarytų gerų darbų litanija. Visos tos rankos atsilaikė prieš užkratą ir baimę, teikė paguodą ir paramą. Dabar tinkamas laikas vėl pajusti, kad mums reikia vienam kito, kad esame atsakingi už kitus ir pasaulį. Šiemetinės pasaulinės vargstančių dienos svarbiausias šventinis įvykis bus Popiežiaus Pranciškaus aukojamos mišios Šventojo Petro bazilikoje. Mišių pradžia 11 valandą Lietuvos laiku. Mišios bus transliuojamos visais Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijos kanalais, taip pat ir per mūsų portalą Vatican News. Mišiose bazilikoje dalyvaus tik 100 asmenų, atstovaujančių vargstantiesiems, juos globojančių struktūrų darbuotojams ir savanoriams labdaros rėmėjams. Mišių skaitinius skaitys kelių Romos karitatyvinių institucijų globotiniai. Dėl pandemijos šiemet atsisakyta kitų 2 tradicinių praėjusių 2 metų pasaulinių vargstančių dienų iniciatyvų. Šventojo Petro aikštėje nebus mobilios ambulatorijos, kurioje kitais metais vargstantieji galėjo pasitikrinti sveikatą. Nebus ir tradicinių popiežiaus pietų su vargstančiaisiais Vatikano audiencijų salėje. Tačiau nenutrauks veiklos prie Šventojo Petro kolonados veikianti nedidelė Romos benamius aptarnaujantį ambulatoriją, kurioje dabar tie, kurie nusprendžia grįžti į savo kilmės miestus ir šalis, prieš kelionę gali atlikti ir COVID-19 testą. Arkivyskupas Salvatore Fisichella taip pat padėkojo supermarketų tinklams, maisto gamintojams ir bankams bei draudimo bendrovėms, kurios šiemetinės pasaulinės vargstančių dienos proga paukojo maisto produktų, kurie bus išdalinti vargstantiesiems Romos mieste, finansavo medicinos priemonių ir apsauginių kaukių įsigijimą, kuriomis bus aprūpinti Romos benamiai, taip pat kai kurios miesto periferijų mokyklos. Šiemet lapkričio 15-ąją minima pasaulinė vargstančiųjų diena bus jau ketvirtoji nuo šio kasmetinio minėjimo įvedimo. Apie šios dienos įvedimą į kasmetinių bažnyčios minėjimų kalendorių popiežius Pranciškus pranešė 2016 lapkričio 20 dieną gailestingumo jubiliejaus metų uždarimo proga paskelbtame apaštališkajame laiške Misericordia et Misera ir nurodė, kad ši diena būtų kasmet minima prieš paskutinį liturginių metų sekmadienį. Prieš 4 metus savo apaštališkajame laiške popiežius rašė: užbaigiant gailestingumo metus, į galvą atėjo mintis, kad kaip dar vieną konkretų šių ypatingųjų šventųjų metų ženklą visoje bažnyčioje 33-ąjį eilinio laiko sekmadienį reikėtų švęsti pasaulinę vargstančiųjų dieną. Tai leistų tinkamai pasirengti mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, visatos valdovo susitapatinusio su mažutėliais bei vargdieniais ir teisiančio mus pagal gailestingumo darbus iškilmiai. Ši diena padėtų bendruomenėms ir kiekvienam pakrikštytajam apmastyti tai, kad neturtas yra Evangelijos širdis ir nebus nei teisingumo, nei socialinės taikos tol, kol prie mūsų namų durų gulės Lozorius.
Vienas iš pagrindinių šių metų renginių Vatikane, neįvykusių dėl COVID-19 pandemijos, turėjo būti pasaulinė konferencija apie švietimą. Tokia iniciatyva išplaukė iš enciklikos Laudato Si. Privalome dialoguoti ir koordinuoti pastangas, jei norime iš tiesų pakloti pagrindus tvariai ateičiai, kurioje žmogus darniai gyvena savo aplinkoje. Tai integralios ekologijos doktrina. Kad eitume tokiu keliu, turime keisti savo vystymusi modelį, ekonominį modelį ir gyvensiną. Tačiau tai neįmanoma be mentaliteto pokyčio, be ugdymo, be jo prielaidų ir turinio reformos. Todėl popiežius Pranciškus pasiūlė galvoti apie naują švietimo arba ugdymo paktą. Lapkričio 12-14 dienomis katalikų moterų ir vyrų vienuolijų dirbančių ugdymo srityje vyresnieji dalyvauja nutulinėje konferencijoje, kurios pagrindinė tema yra šis naujo ugdymo iššūkis. Popiežius Pranciškus laišku pasveikino jo dalyvius. Spalio mėnesį išsiųstas laiškas adresuotas švietimui pasišventusio Pijorų ordino vyresniajam Pedro Aguato, kuris koordinuoja videokonferenciją, ir paviešintas šiomis dienomis. Pranciškus padėkojo vienuolijų vyresniesiems už pastangas ir priminė, kad įvairios vienuolijos visada buvo ir yra pirmose ugdymo linijose. Anot popiežiaus, nauja švietimo paktą sudaro 7 įsipareigojimai, 7 prioritetai. Laiške virtualios konferencijos dalyviams jis rašo apie 3 veikimo linijas, pravarčias tų prioritetų įgyvendinimui – dėmesingumą, svetingumą ir įtraukimą. Švietimo uždavinyje būtina sutelkti dėmesį ir į centrą iškelti asmenį, jaurumą, savitumą, grožį, unikalumą, sugebėjimą sąveikauti su kitais ir su jį supančia tikrove. Švietimas, kurio dėmesio centre yra asmuo, yra priemonė padėti vaikams ir jaunuoliams subrandinti sugebėjimus ir išteklius, būtinus teisingai ir taikiai ateičiai. Šio tikslo negalima ir nedera išleisti iš akių. Kitaip rizikuojama pasimesti priemonių, projektų ir struktūrų įvairovėje. Dirbame dėl asmenų, tai jie sudaro visuomenės, o šios žmonija. Dievo pašaukta būti išrinktąją tautą, rašo popiežius Pranciškus. Čia verta paminėti antrąją veikimo liniją, kurią popiežius pavadino svetingumu, priėmimu, atvirumu. Tai anot šventojo tėvo įsiklausimas į kitą, taip pat į vaikus ir jaunulius, kuriems yra skirta švietimo arba ugdymo tarnystė. Tokia atvirumo nuostata padės išeiti iš savo siauro rato, remimosi savimi pačiu, kurtumo, kitų žmonių ir kūrinijos balsui. Atvirumas ir svetingumas būtinas, kad jaunuoliai išmoktų sąveikauti ir dirbti grupėje, kad išmoktų empatijos, troškimo, saugoti mūsų bendrus namus, nepiknaudžiauti, teiktų pirmenybę blaiviam gyvenimo būdui, solidarumui, subsidiarumui, cikliniai ekonomikai. Trečioji lemiama veikimo linija – įtraukimas ir įsitraukimas, kad tai, ką išgirdome, nebūtų greitai pamiršta. Visiems turi būti leista prisidėti prie švietimo ir ugdymo iššūkio. Tai taip pat reiškia mokyti vaikus ir jaunolius žvelgti į pasaulį, kurį jiems žadame palikti, kritišką akimi, padėti suprasti ekonominės, politinės, vystymus ir pažangos problemas, taip pat siūlyti sprendimus, kurie iš tiesų tarnauja žmogui ir visai žmonių šeimai. Popiežius palinkėjo gero darbo visų vienuolijų nariams, kurie dirba švietimo ir ugdymo srityje. Jie yra labai svarbus globalaus ugdymo pakto dalyviai. Galima pridurti, kad savo pontifikato metu popiežius Pranciškus ne kartą kalbėjo, jog būtina nauja sąjunga tarp tų, kurie atsakingi už naujų kartų auklėjimą ir ugdymą. Tai šeimos, mokyklos, visuomenės. Šiandien galima konstatuoti, kad daug kur ugdymo paktas yra sueižėjęs arba subirėjęs. Kalbama ne vien apie gerus pažymius, bet apie visapusišką asmenų brandą ir jų tarpusavio santykius. Pavojinga leisti, kad toliau didėtų ir gilėtų prarajos tarp kartų, tarp skirtingų tautų ir kultūrų, tarp turtingų ir vargšų, tarp ugdymo ir transcendencijos, tarp ekonomikos ir etikos, tarp žmonijos ir planetos, tarp tėvų ir mokyklų, tarp šeimų ir visuomenės, tarp šeimų poreikių ir ekonomikos interesų. Kardinolas Pietro Parolin, popiežiaus valstybės sekretorius, pristatydamas ataskaitą apie institucinę šventojo sosto žinias ir buvusi kardinolą Makariką liečiančių sprendimų priėmimą, nurodė, kad ataskaita parengta popiežiaus Pranciškaus paliepimu. Ataskaitos apimtis kelių dešimčių metų šventojo sosto apaštalinės nunciatūros Vašingtone, Jungtinių valstijų viskupijose archyvų peržiūra paaiškina, kodėl prireikė 2 metų tyrimui užbaigti, kad pateikta informacija būtų išsamesnė, suprantamesnė ir tikslesnė, tyrimas papildytas įvairių susijusių asmenų liudijimais. Pasak kardinolo Parolino, pripažįstamos klaidos ir procedūrų trūkumai, kuriuos stengtasi ištaisyti keliais naujais teisiniais kanonų teisės aktais. Kardinolas Parolinas citavo popiežiaus Pranciškaus 2018 rugpjūčio laišką Dievo tautai, kai bažnytinė bendruomenė gėdydamies ir atgailaudami pripažįstame, jog nemokėjome būti ten, kur reikėjo, jog neveikėme laiko, pripažindami žalos daugybei gyvenimų dydį ir sunkumą. Ataskaitos skaitytojams pateikiama daugybė dokumentų. Leidžiu savo kreiptis į tuos, kurie ieško atsakymų, ir pakviesti atidžiai skaityti visą ataskaitą, neapsigauti, jog tiesą galima atrasti vienoje, kurioje dalyje, priduria kardinolas Parolin. Tik organiškas žvilgsnis leis suprasti, kas ir kaip atsitiko. Per 2 Makariko atveju tyrimo metus kanono teisė papildyta moto proprio vos estis lux mundis, kuris nurodė, kaip tirti išnaudojimais ar jų dangstimu nusikaltusius vyskupus. Kitais potvarkiais buvo panaikintas konfidencialus dokumentų statusas, jei kalbama apie skundą dėl išnaudojimo. Šių metų Liepos mėnesį tikėjimo mokymo kongregacija paskelbė vadovą apie nepilnamečių išnaudojimo bylų procedūras. Skaitant dokumentą išryškės, jog visos procedūros, taip pat vyskupo skirimo, priklauso nuo suinteresuotų asmenų sąžiningumo ir įsipareigojimo. Jokia, kad ir labiausiai ištobulinta procedūra nėra apsaugota nuo klaidų, nes kalbama apie vyro ir moterų sąžinės bei sprendimus. Tad ataskaita pravers ir šioje srityje, kad pasirinkimus atliekantis labiau įsisąmonintų savo sprendimų ir aplaidumo svorį. Tai puslapiai, kurie verčia giliai mąstyti ir klausti, ką galime padaryti daugiau ateityje, mokydamiesi iš skausmingų praeities patirčių, pridūrė artimiausias popiežiaus Pranciškaus bendradarbis.
Paribių misionierius, pasaulietis brolis Biagio Conte, Sicilijos vilties ir meilės misijos fundatorius, neseniai sugrįžo į Eremą. Pradėjo gyventi atsiskyrėlio gyvenimą ir atsidėjo tylai, maldai, šlovinimui, atgailai ir mąstymui. Po maždaug 3 savaičių vienatvės jis panorėjo laišku pasidalinti mintimis apie savo maldą ir atgailą už viską, ką žmonija patiria dabartiniu laikotarpiu. Laiške eremitas dalyjasi, pasak jo, gerų patarimų kiekvienam vyrui ir kiekvienai moteriai. Daryti gerą reiškia gyventi gerai, rašo brolis Biagio. Ilgainiui viskas savaime pasuka gėrių link. Gėris leidžia jaustis gerai su kitais, o ypač su mumis pačiais. Gėris padaro mus laisvus, kad nebūtume nuodėmės vergais. Blogis yra baisi priklausomybė, kenkia kitiems ir sugražina blogį į mus pačius. Blogybės tai neigimos priklausomybės, alkoholis, svaigalai, azartiniai lošimai, kūno orumo negerbiančios mados. Anot vienuolio neigiamas pasekmes sukelia ugdytojai ir tėvai, kurie blogai ir neteisingai ugdo, nenaudingas ir prastas žurnalizmas. Blogi skleidžia, nesiskaitantys su gamta, ją teršiantys kenkia aplinkai, visuomeniai. Ginklų gamintojai sukelia daugelio žmonių mirtį, o tai žeidžia visą žmoniją. Kas leidžia abortą ir eutanaziją, nužudo daug žmogaus gyvybių. Neadekvatus vadovavimas politikoje, institucijose, profesinėme gyvenime siekiant interesų ir naudos, kenkia žmonėms ir kraštams, o ypač tiems, kurie blogai vadovauja. Kiekviena religija, kuri negerbia kitų religijų, netikinčiųjų ir neįsipareigoja siekti teisingumo ir taikos, kenkia artimui ir visai žmonijai. Tikintysis, kuris teisė kitus ir neatsiveria dialogui su kitomis religijomis ir netikinčiaisiais, kenkia visuomeniai, taip pat ir sau. Kokia žmogui nauda daryti blogą, jį dauginti, laimėti visą pasaulį, jei vėliau jis pasiklysta ir sužlugdo save. Gerasis Dievas kviečia gyventi darant gerą. Kas gyvenimą baigia blogyje, prapuls tamsoje, naktyje, bedugnėje, tuštumoje. Vienintelis geras pasirinkimas šiame žemiškajame gyvenime glūdi gėryje, aukščiausiajame gėryje, kurį gerasis Dievas mums padovanojo ir patarė dovanoti kitam dėl savo ir visos žmonijos gerovės.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.